بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام أتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ولا تعسر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نقول ونفعل. وبعد، أزيز دين الأجلار نجكي قيد اتك على خصوص قادنلار باجلار بيونكو بابمز مس قادنلارن جنابت قسلو ويات هز ونفاستان سونرا aldığı qusul əhkəmlər haqqında danışacaq. Düzdür, bu haqda çox az bir şey danışır. Əl-Vaciz kitabı, yaşıl kitab, İslam fiqh olan kitab. Həmçinin fiqh-i sünnədə bu haqda çox geniş danışmır. Niyə görə? Səbəbi, çünki bizdə heyz və nifas babı hələ də başlamayıb. Sanki müəllif bütün bu faydaları heyz və nifas babına saxlayır. Bütün təfsilatıyla. Burada sadəcə olaraq qusuldan danışdığına görə və məlumdur ki, heyz və nifastan sonra mütləq qusul var. Ona görə burada müəllif fiqh-i sünni kitabının sahibi Qusul mar'ati minəl cənabə bölməsinə edir. Qusul mar'ati minəl cənabə. Qadının cənabət halının qaldırması üçün etdiyi qusul. Sifətü qusul mar'ati minəl cənabəti kə qusulur racili təmamən. Qusulur raculi təməmən. Keyfiyyəti, bu qusulun sifəti, ona gəldikdə isə, qadınlarla kişilər arasında qusul olaraq heç bir fərq yoxdur. İkisinin də qusulu tamamilə eynidir. Və lə yəlzəmul mərətə İzə kənə ləhə zafirətun ən tənqıza şə'rəhə təhullu zafairəhə. Cənabət qusuluna gələndə isə, əgər qadın hörüklüdürsə, cənabət qusunda qadının hörüklərini açmağına heç bir lüzum yoxdur. Yəni, heç bir ehtiyac yoxdur. Ləkin əleyhə əntasləlmə ilə usul-i şəarihə. Qadından tələb olunan suyun saçın dibinə çatdırmasıdır. Qadından tələb olunan suyun saçının dibinə çatdırmasıdır. Və bir də hörüklərin üzərinə su tökür. Başına su tökəndə. لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. Fərhad qardaşının xahiş edək bu hədisin tərcüməsini oxusun. Çünki bu hədis Ümmü Sələmənin hədisi. Vacis kitabında da var.
Ümmü Sələmə radiyallahu anhə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyi rəvayət edir. Ey Allahın elçisi, mən saçlarımı hörürəm. Cənabət qusul edəndə hörüklərimi açınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Xeyr, başına 3 dəfə, sonra bədəninin qalan hissəsinə su töküb təmizləməyin kifayətdir. Hədis səhihdir. Əli İrva, Müslim, Əbu Davud, Nəsai, Tirmizi, İbn Məcə.
Bu hədis fiqh-i sünnədə Meymunə radiyallahu anhənin hədisi Əl-Vəciz kitabıda İmam Müslimin rivayətində Ümmü Sələmənin hədisinə gətirir. Hədisin hər ikisi mötəbər qaynaqdadır, səhihdir. İkisinin də mənası eynidir. Cənabət qusulunda bir qadının qusul aldığı zaman hörüklüdürsə, hörüklərinin açmasına lüzum olmaması məsələsi, ehtiyac olmaması, ondan tələb olunan məhz saçın diblərinə suyun çatdırma məsələsi. Və bizim hədisə də gəlir, Ən təhvüzə alə rəisiki sələtü həsəyətin və sonra başına 3 dəfə su tökəsən, yəni 3 oğuc su tökəsən, thümmə təfidinə aleykəlmə, sonra başın üzərinə su tök. Fətətəhərin və təmizlən. İkinci hədismiz, Ənə Aişə qalət, künnə nəğtəsilu və aleynə dhumad və nəhnü mə'a rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə mühillətun və muhrimət. Aişə anamız Allah ondan razı olsun və bütün müminlərin anasından. Rivayət edir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər qusul alırdıq. Və bizim üzərimizdə, nəzər tutur, yəni biz qadınların üzərində dumat deyilən bir şey vardır. Dumat da saç bağlanan bir əşyadır. Yəni, ya hörük olur, ya da saçı bükən bağlayan hər hansı bir əşyalar olur. Onlar da saça keçirdilir. Və bu, ərəb qadınlarında var. Və beləliklə, saçı daima kip saxlayır ki, qadının saçı üzünə dağılmasın və rahat qalsın. Onu da açmaq və bükmək saç hörükləri kimi haradasa məşəkkət təşkil edir. Bu da bir əşya adıdır, dumat. Necə ki, müəllif bunu deyir. Və deyir, mən qusul alırdım. İstərsə bu olsun, biz ehramlı olan halda, istərsə də biz ehramlı olmayan hallarda aldığımız qusullarda eynidir. Bu hədis də səhihdir. Axracahu Əbu Davud və Beyhaqi. Bu hədisdə də nədir? Məhz cənabət quslu zamanı nə lafayır, hörüklərin, nə də ki, buna oxşar, o şeylər ki var, saçla bükülür, bağlanır, misal üçün kəndirlər kimi, və saçı hörük vəziyyətində məşəkkətlə saxlayır, onu açanda məşəkkət olur, onun cənabət quslunda açmasına, lüzum olmamasına, ehtiyac olmamasına gətirir. Tələb olunan nədir? Tələb olunan hörüyün əsli olan saçın dibinə suyun çatırılması və sonra da həmin hörüklərin üzərinə sadəcə olaraq çiməndə başın üzərindən su tökməkdir. Və qad ənkərət Aişətü alə Abdillah ibn Amru əmrəhu linnisəyi binəqzi rüusihinnə indəl usul. Yaddan çıxartmayın ki, artıq bundan qabaq Aişə anamız, Allah ona razı olsun, Abdullah ibn Amr'a qadınların saçlarının hörüklərini açma məsələsini inkar eləmişdi. Qadınların hörüklərinin açma məsələsini inkar eləmişdi. Hansı hədisdə? Gələcək kitabımızın sonunda, bu dərsin içində. Bu hədisdə İmam Müslimin hədisi səhihdir. Həmçinin bu hədisi İmam Ən-Nəsai və İbn-i Macə rəvayət eləmişdi. İndi fikir verin. Müəllif cənabət quslu ilə sanki heyz və nifas quslu arasında bir dənə fərq görür. O fərq də nədən ibarətdir? Heyz və nifas quslunda kitabın sonunda görəcəksiniz ki, bizim kitabın sahibi müəllifimiz Abu Malik hörüklərin açmasını vacib görür. Nifas və heyz quslunda. Cənabət quslunda bunların açmasının vacib olmamasını, lüzum olmamasını görür. Məsələdə ixtilaf var və elə biləriklə ixtilafa giririk inşallah. Birinci məsələ, quslul mərati min heyzi və nifas. Bir qadının heyz və nifastan sonra aldığı qusul halı. Əl-ğuslu minəl heyzi əv nifəsi yəkun kə ğuslu minəl cənabə. Qusul olaraq ikisi də eynidir. Aydındır. Qusul olaraq ikisi də eynidir. Yəni, heyzdən qutarmış qadın təmizlənərkən sadəcə olaraq adi qusul alır. Necə ki, bunu cənabət qusulca alırdı. Həmçinin məlumdur ki, qadınlar doğuşdan sonra dünyaya uşaq gətirəndən sonra nifas olurlar. Nifas haqqında əhkamlar da gələcək. Və nifasdan təmizlənəndə ki, namazı qıla bilsin bundan sonra, qadın qusul alır. Bu qusulun keyfiyyəti istərsə heyiz, istərsə cənabət, qusul olaraq eynidir. Aydındır, niyyət eləmək və taharatı kubranı əda etmək, bütün bədəni yumaq. Sadəcə burada ixtilaf nədən ibarət olacaq? Cənabət qusulunda hörüklərin açılmasının əsla lüzum və vacib olmaması və heyz və nifasda isə bunları açılmamasının ixtilaf olması. Fikir verdiniz? Təkrarlayıram. Cənabət qusulunda hörük və buna oxşar şeylərin açılmasının əsla lüzum və vacib olmaması, heyz və nifas qusulunda bunların açıb-açılmaması söhbətinin ixtilaf olması. Birincisində ixtilaf yoxdur. Birincisində ehtiyac yoxdur açmağa. Açsa da caizdir, açmasa da. İkincisində ixtilaf var. Və ixtilaf çox güclüdür. Bəziləri hətta vacib görür açmağı, bəziləri müstəhab görür ən azı. Bu hansı qusuldadır? Heyz və nifas halından sonra olan qusul. Fərqlərdən istimalu sabuni və nəhvəhu minəl münazzifat ma'l-mə. Qadınlar sabun, şampun, ətirli, gözəl, təmiz, pak maddələrdən heyz və nifas qusulunda istifadə edə bilərlər. Dəlil də nədir? لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ an ghusl mahiyz. Ayşə anamızın hədisində Əsmə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bir qadının heyz qusulu haqqında soruşur. Fəqal, təxud ihdə künnə mə'əhə və sidratəhə. Sizdən biriniz suyunu götürür və sidrini götürür. Sidir, məlum olan bir ağacdır, mübarək bir ağacdır və onun yarpaqları toz edilir və suya qatılır. Onlar tahurdur, təmizdir. Çünki o, həmin o yarpaqlar suya qatışanda insanın başındakı olan yağları aparır. Təbii ki, bu hədisin içində getmir, bu onun şərhidir. Hədisin mətni nədir? Təxud ihdə künnə mə'əhə və sidratəhə. Əsmə, Allah ondan razı olsun. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bir qadının heyz qusulu haqqında soruşanda deyir ki, sizdən biriniz suyunu və sidrini götürür. Fətətəhər və təmizlənir. Fətuhsinut tuhur və gözəl bir şəkildə təmizlənir. Kamil bir şəkildə. Thumma tasubbu alə rəsihə, sonra başına su dökür. Fətudlikəhu dəlkən şədidə. Sonra da saçının dibini möhkəmcəsinə ovur. Şədidə, fikir verin. Dəlkən şədidə. Hətə təbluğa şüunə rəsihə. Ta ki saçının dibinə su çatana kimi. Fikir verin. Bu qusulda olan fərqlərdən, cənabət qusuluna olan fərqlərdən saçının dibini şiddətlə ovma məsələsi gəldi. Cənabət qusulu hədislərinə baxsaq, o məsələ orada yoxdur. Sadəcə başın üzərinə su tökmə məsələləri gəlir. İxtilaf da burada meydana gəlib. Thümmə təsubbu aleyhəlmə. Ondan sonra başın üzərinə su tökür. Thümmə təxudu farsətən, mumsikətən, fətətəhəru bihə. Və sonra da neynir? Parça götürür, əthirli və onunla təmizlənir. Mən bilən Fərhad qardaş bu hədisi sizdə keçir, o hədisi oxuyun.
Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Əsmə radiyallahu anhə Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm heyz qüsulu haqqında soruşdu və cavab belə oldu. Heyzdən təmizlənmək istəyən qadın su və sidri götürüb yaxşıca təmizlənir. Tərcüməçi qeyd edir ki, bu təmizlik haqqında alimlərin iki rəyi mövcuddur. Birinci rəyə görə bu təmizlik nəcisdən və bədənə dəymiş qandan olmalıdır. İkinci rəyə görə isə bu təmizlik dəstəmaz mənasındadır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm digər hədislərdə quslun qaydasını bəyan edəndə ilk təmizliyini dəstəmaz etmişdir. Daha doğrusunu Allah bilir, lakin ikinci hal həqiqəti daha uyğundur. Yəni, bu təmizlik dəstəmaz anlamındadır.
Hədis səhiddir. İmam Buxari və Müslimin hədisidir.
Sonra başına su töküb, saçların dibinə çatana qədər bərk ofxalayır və sonra bədəninin qalan hissəsinə su töküb təmizlənir. Daha sonra ətirli bir əski ilə təmizlənir. Əsma dedi, əski ilə necə təmizlənir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təəccüblə dedi, Subhanallah, təmizlənsin də.
Fikir verin, fəqalt əsmə, və keyfə tatahharu bihə. O əski ilə necə təmizlənir? Və burada fikir verin, Ayşə anamız şərh eləyir. Kəənnəhə təxvə dəlik. Sanki o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin muradını dərk etmədi. Yəni, əski ilə necə təmizlənsin? Aydındır. Bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi çox sandırdı. Çünki o, çox həyalı idi, aleyhissalatu və səlam. Dedi, Subhanallah, tatahərinə bihə, Subhanallah, təmizləsin də. Aydındır. Fikir ver. Və Ayşə anamız sonra həmin qadına yaxınlaşıb ona o əskinə bir qadının necə təmizləməsini şərh edir. Tətəbiinə bihə əsərəddəm. Yəni, əski fərcin içərisinə salınır və qan oradan misk, müşklə, müşkə toxunmuş parça ilə qan izləri oradan tamamilə silinir. Və fikir verin, məhz müşk niyə hər hansı bir ətrin adını qeyd eləmədi? Vallahu ələ və ələm və ilmu ində Allah. Məlumdur ki, müşk ən təravətli, ən ətirli ətir sayılır. O elə bir ətirdir ki, bütün ətirlərin iyini qalib gəlir. Hansı ətirə müşkü salsan, həmin ətirin iyini qalib gələr, qahr edər və müşkün iyi gələr o ətirdən. Çox kəskin və çox tün, çox gözəl, təravətli iyi var və çox güclü iyi var müşkün. Və qadında da məlumdur ki, heyz və nifasdan sonra həmin o əlamətlər, heyz nifasının əlamətləri və iyi qalır. Və bu da onun həyat yoldaşında ona qarşı ikrah və nüfur oyada bilər. Bu səbəblə Şəril Həkim hikmətdəndir ki, qadına qusu alandan sonra heyz və nifasın mənbəyi olan fərcə və onun ətrafına bulaşmış qanı məhz müşkə batmış bir parça ilə təmizləmə əmr edir. Və bu istisna hallardır ki, bu halda qadın, aydındır, müşkdən bu kəskin olan tünd ətirdən istifadə edir. Çünki burada iki dənə iyi var. Ya nüfur və kərih olan iyi, o iyi ki, onu ərini ona qarşı qaldıra bilər və həyat yoldaşına qarşı nəfsində bir nüfur hiss edə bilər. Bu iyi tamamilə o iyi qalib gəlir və ancaq müşk iyi gəlmiş olur. Bu da hikmətlərdən biri. Və li'ilmu indallah. Thumma an tahulla zafairaha hatta yasila al-ma'a ila usul sha'r. İkinci məsələ, sonra hörüklərini açır ki, nədir? Ta su saçlarına toxunsun. Bu hansı qusuldadır? Heyz və nifas qusulunda. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıda qeyd etdiyimiz hədisindəki kimi sonra başın üzərinə su tökür və sonra onu möhkəmcəsinə ovur ki, ta ki su saçının diblərinə çatsın. وهو دليل على أنه لا يكتفي فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة. Buradan biz dəlil çıxartdıq ki, müəllif deyir, o cənabət qusulu kimi deyil, biraz fərqlidir. Cənabət qusulunda sadəcə başına su tökmək əmri gəlmişdirsə zahirdə, burada isə şiddətlə saçını ovmaq məsələsini gəlir. Və buradan dəlil çıxardı ki, ənnəhu lə yəktəfi fihi bi mücərrəd ifadə. Və burada sadəcə başına su tökmək kifayət olmur cənabət qusuluna fərqli olaraqdan. Lə siyəmə və fi hədisi nəfsihi ənnəhə sələtu an qusul cənabə. Xüsusən həmin bu ravi, qadın, sahabə, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə cənabət qusulu haqqında da soruşmuşdu. Fəqal, thümmə təsubu alə rəsihə, fətədlikəhu hattə təbluğə şunə rəsihə. Və demişdi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cavabında, sonra başın üzərinə su tökürsən və uğursan ta saçının dibinə çatana kimi. Fətədlikəhu, dəlkən şədidə sözü gəlmədi. Şiddətli ovmaq ilə uğursan sözü gəlmədi. Cənabətdə sadəcə olaraq başın üzərinə su tökürsən və uğursan. Su saça çatsın. Fikir verin fərqi. Yaxşı, indi gəl ixtilaf. Və qad ixtilafəl uləmə fi hukmi naqzız zafayra fi ğuslul mahid. Fəzəhəbə şəfi'iyyü vəl-məliku və əbi hənifət ilə ənəhu mustahabun və leysi bi vacib. Birinci görüş sahibləri hörüklərin və buna oxşar şeylərin açılmasını vacib yox, mustahab görür. Vacib yox, mustahab görür. Onlar da kimdir? İmam Şafii və Malik və Əbi Hənifə. Avtomatik nə sayılır? Cümhur sayılır. Dördündən üçü cümhur sayılır. İmam Şafii və Malik və Əbi Hənifə. Ənnəhu mustahab və ləsi bi vacib. Müstəhəbdir, vacib deyil. Bunların dəlili. Baxma ki, Əbu Malik ikinci tərəfində olacaq və onların da sahibləri gələcək. Baxma ki, Əbu Malik bu görüşün əleyhinədir və özü ikinci görüşü tərcih edəcək kitabın axırında. Sadəcə ixtilafı fayda babına gətirəm. Dəlillər, dedi ki, bizim dəlillərimizdən Ayşə anamızın hədisi fi qissati həccətin nəbi səsən. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin həc hekayəsində. Və fihi fəədrakəni yevmu arafa və ənə həiz deyir, arafa gününə gəlib çatdıq və mən o zaman heyzliydim. Fəşəkəvtü ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə öz halımdan söhbət etdim. Şikayət, yəni öz halımı ona danışdım. Və dedi, fəqal, dəi umratiki, umranı tərk et. Vanqidi rəsiki və başının hörüklərini aç. Vamtaşiti və əhli bil həc. Və sonra saçını dara, aydındır, və ihramdan çıx. Hədisdə İmam Buxari Müslümin hədisidir. Və sonra da həccə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona əmr edəcək bundan sonra. Qalu, həzə ğuslu lil ihram və leysə ğuslin lil hiyd. Və alimlər buradan fayda çıxartdı ki, baxma ki, hədis mötəbərli mənbədə gəlib, bu ihram ğusludur onların zənnə görə. Əslə heyz ğusul deyil. Fələ yəsluhu dəlilən və bizə dəlil olaraq bu keçmir. Yəni, onu müstəhəb görənlər, hörüklərin açılması müstəhəb görənlər dedilər ki, bu əmrdir. Mənbədə hədisdə mötəbərdir. Ancaq bu qusul nədir? Ehtimal var ki, ehram qusuludur. Aydındır, ehram qusuludur. Ona görə bizə dəlil olaraq bu kifayət eləmir. Üçüncü, ancaq Ayşə anamız hədisinə gələndə isə, qalə ləhə və kənət hayzan. Ona dedi, o halda ki, Ayşə anamız heyz idi. İnqidi şə'ruki və təsili. Saçını aç və kim? Qusul al. İsnadı səhihdir. İbn-i Macə və Ərvada da gəlib bu. Dedilər ki, həzəl hədithu yuraddu ilə hədithi sabiq. Bu hədis, yuxardakı hədisə nisbət olunur. Və o hədithun vahid və bunlar eyni hədistir. Və beləliklə bunlar, həmin alimlər bu hədisi yuxardakı hədisə nisbət edib eyni hədis sayırlar. Dördüncü, İnkaru Aişətə alə Abdillah ibn Amru əmrəhu linnisə. Ayşə anamızın Abdullah ibn Amr'a inkarı. O zaman ki, Abdullah ibn Amr qadınların qusul aldığı zaman saçlarının hörüklərini açmağı əmr etmişdi. Və Ayşə anamız bunu eşidəndə ona inkar eləmişdi. Beynəmə zəhəbəl İmam Əhməd və Həsən və Tavus ilə ənə nəqzəl mərətə zafairəhə fi qəsl məhidi vacibun li hədithi səbiqə. İkinci görüş sahibləri o kəslər ki, qadın heyz və nifaz qusulunda hörüklərini açmasını vacib görürlər. İmam Əhməd və Həsən və Tavus. Həmçinin bizim sahibimiz, kitabımızın sahibi, fiksünlən sahib Əbu Malik bu görüşü özünə seçdi. Nədir? Cənabət qusuluna fərqli olaraq, heyz və nifasda qadın qusul alarkən mütləq saçlarının hörüklərini açmalı. Vacibun li ahadisi sabiqa. Bundan qabaqki hədislər bizə dəlildir. Və ki, ənnəhul arcah fil məsələti kəmə haqqaqəhul alləm ibn-i qiyyim. Və doğrusunu Allah bilir, müəllifimiz deyir ki, deyəsən elə tərcih olan görüş də budur. Bundan da qabaq bu görüşü İbn-i qiyyim, alləm ibn-i qiyyim tərcih etmişdir. Tədhib-i sünəndə baxa bilərsiniz. Və avlul məbuddə. Və rəddə alə i'tirazıl cümhur bimə yəti. Cümhurun da dəlillərinə bu şəkildə onlar cavab vermişlər. Amma qavluhum fi hədithi Ayşədə fi həccihə innəhu kənə fil ihrami. Həcc məsələsinə gələndə isə o ehramlıydı. O, yəni Allah Rasulü s.a.v. ihramlıydı. Fətəsihü ləkin ğuslu heydi əkəd. Fəsahihun. Fəsahihun ləkin ğuslu heydi əkəd. Bəli, doğrudan da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ehramlıydı. Bu doğrudan da belədir. Səhih. Bu da göstərir ki, bunlar ehramlıydılar. Yəni, Ayşə anamız da aydında və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ehramlı olması da Ayşə anamızın ehramlı olmasını göstərir. Yəni, tarix söhbəti, zaman söhbəti, məkan söhbəti. Deyir ki, ləkin ğuslul heydi əkət iqtisəli və qəd əmərə fihin nəbi salsan bimə ləm yəmur fihi. Ancaq deyir ki, ehtimal daha şiddətli ehtimaldır ki, Ayşə anamız ehram qusulu yox, məhz doğrudan da heyz qusulu alırdı. Çünki hədislərdə Ayşə anamızın öz heyz halına şikayət eləməsi məsələsi var. Və bu da həcdədir, bu da ehramlıdır. Fikir ver, nə qədər dəqiq. Ayşə anamızın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə öz heyzindən şikayət eləməsi məsələsi var. Həmin bu hədislərin içində və ehramlıdırlar ikisi də, aydındır və hadisə də yenidə həcdədir. Və ehtimal, güclü ehtimaldır ki, Ayşə anamızın aldığı qusul, ehram qusul deyil, Peyğəmbər s.ə.v. qusuluna fərqli olaraq, məhz heyz qusulu olduğuna görə, sonra Allah Rasul s.ə.v. ona həccə başlama əmr etmişdi, necə ki, hədisdə gəlir, aydındır. Və bu da ona göstərir ki, Allah Rasul s.ə.v. saçlarının hörüklərini açması əmri məhz heyzdən təmizlənməsinə görədir. Və qad əmərə fihin nəbi salsan bimə ləm yəmuru bihi fi siva. Artıq məlum idi ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem heç bir qusulda əmr etmədiyi şey burada əmr etmişdi ona, saçlarının hörüklərini açmasını. Min ziyadətə tathir vəl mübaləğə. Əmr etdiyi şeylərdən də nə idi? Daha güclü bir şəkildə təmizlənməsi və təmizləndiyi zaman bunu daha gözəl bir şəkildə, daha kəmil bir şəkildə ədə etməsi əmri idi. Fəəmərəhə binəqzihi və həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hörüklərini açmasını ona əmr etmişdi. Və amma inkaru Aişətə alə Abdil ibn Amr. Ancaq Ayşə anamızın Abdil ibn Amr'a inkar eləmə məsələsinə gələndə innəmə kənə li əmrihi linnisə binəqdi rüusihinə fi qusl cənəbə. Nədir? Abdil ibn Amr qadınların cənabət qusulunda ikən başlarını açma əmrini Ayşə anamız inkar eləmişdi. Heyz və nifas haqqında yox. Ki verin, dəlil hardandı? İbnül Qeyyim və onun bu görüşündə olanların dəlili hardandı? Fikir verin, hardan dəlil çıxardıblar? İnnemə kənə li əmrihi lin nisə binəqdə rusinə fi qasl cənabəti. Bilə şəkdir, şəksiz, şübhəsiz. Yaxşı, hardan dəlilir? Fəqat qalət. Çünki Ayşə anamız belə rədd eləmişdi ona. Yə əcəbə libnə əmr. Hədə yəmurun nisə idə əqtəsəlnə ən yənqıdnə rusəhun. Nə əcaib, nə qəribədir bu İbn Amr'ın etdiyi əmr. Qadınlara husu aldığı zaman saçlarının hörüklərini açmasını əmr edir. Əfələ yəmuruhunnə ən yəhliqnə rusəhun. Yox bir, bəlkə bir saçlarını keçələməyə əmr etsin onlara. Necə şiddətli bir şəkildə, yəni inkar eləmişdi Abla İbn Amr'a. Laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid. Ha, sirlər açıldı. Mən bundan qabaq Allah Rasulu sallallahu alayhi wa sallamlə bərabər bir qabdan qusul alırdıq. Bu da məlumdur ki, cənabət qusuludur. Çünki mümkün deyil ki, Allah Rasulu sallallahu alayhi wa sallamlə bərabər bir qabdan eyni qusul alsın, heyz zamanı cimə qadağandı. Aydındır? Cənabət halıdır. İkisi də qusul alırlar. Biz dedik ki, bu şəkildə qusul almaq sünnətdir. Bu hədis bütün məsələləri çözdü, elhamdülillah. Və məsələyə aydınlıq gətirdi. Xülasə nədir, əziz qardaşlar və əziz dinləyicilər, bacılar? Heyz və nifas halından sonra bir qadının hörüklərinin açmasının müəllifin görüşünə görə, həmçə İbn-i Qeym bunu seçmişdir, vacibdir. Vacibdir. Bu iki görüşdən biridir. Fərz eləsək ki, cümhurun görüşü səhihdir Allah qatında, müstəhəbdir. Yenə də siz açın hörüklərinizi heyz və nifas halınızda ixtilafdan çıxmaq üçün əhvat ən ehtiyatlı hökmə müvəffəq olmaq üçün. Və kitabımızın sahibi Əbu Malik də vacib olan hökmü tərcih eləmişdi cənabət qusulundan fərqli olaraq. Üçüncü məsələ. Ən tətəbi əsərəddəm bi qıtaatin aleyhə miskun əv nəhu. Üçüncü məsələ. Qadın heyz və nifas halı bitəndən sonra qusul alıb təməzlənəndən sonra bir parça götürsün və o parçanı müşklə batırsın və o müşklə təmizlənsin məsələsi. Fəyüstəhəb ən təstəmilə qıtaatən qumaş av qutun. Müstəhəbdir. Bunu parçayla da elə bilər, pambıqla da elə bilər. Aleyhə şey minəl misk. Onun üzərində müşk qoysun. Və tudxilhə fi fərcihə bə'di iqtisəl. Tam qusul alıb qutarından sonra fərcin içərisinə daxil edib onunla təmizləsin. Və kədəlikə tutayyibu cəmi'al məvadi' əlləti asabəhəddəm min bədənihə. Və bununla bərabər caizdir həmin qadına fərc və ətrafı, baldır arası qanın iz qaldığı yer və yaxud da ki, oradan ki, qan ki, ora bulaşmışdır və oradan iyi gəlir, bütün o yerləri müşklə təmizləyə bilər. Bu istisna haldır. Məlumdur ki, qadınlar ətirlənə bilməz çox, aşırı. Çünki çox aşırı ətirlənmək ətir qalacaq və qadın həyətə gedəndə də bu harama girir. Ancaq bu istisna haldır. Heyzdən və nifasdan sonra qadın fərcinin içini, ətrafını və baldırlarının ətrafını da pambıq və ya parçanın üzərinə müşk batıraraqdan təmizləyir. Fikir verməz müşk. Çünki müşk cazibədar ətir deyil. Müşk cazibədar ətir deyil. Digər ətirlər kimi cazibədar ətir deyil. Əsla şəhvət qaldırmayan bir ətirdir. Və müşk kişilər üçün məlumdur. Və ən gözəl ətir sayılır. Və müşk haqqında Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin çoxlu tövsiyələr var. Sizə bu müşkü tövsiyə edirəm, deyir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə. Başqa hədislə sizə qara müşkü tövsiyə edirəm, aleyhissalatü vesselam. Və başqa hədislə sizin ən xeyli istifadə etdiyiniz ətir qara müşküdür, deyir. Buna oxşar hədislər var. Hikmətini də Allahu ələm. Məsəniyə qara müşk. Və deyir, bu məsələ Ayşə anamızın hədisində sabittir. Və yurakhasu lil mar'ati ən təf'alə hədə həttə və hiyə fi fətratli ihtidad alə zəvcihə. Deyir, bu qadın üçün caizdir, hətta öz həyat yoldaşının yanına gələndə. Ətirlənməsi və müşkdən istifadə eləməsi. Allah xüsus, bacılar diqqət eləsin. Allah xüsus, heyz və nifasdan təzə qutarmış qadın, yaxşı olardı ilk günlər bundan istifadə eləsin. Müşkdən istifadə eləsin. Çünki o iyi, kəskin iyi, heyz nifasdan sonra yenə də qalır. müşk yalnız onun iyinin gizlədilməsinə səbəb ola bilir, o iyi tamamilə götürür. Və bu da ərinin nəfsində ona qarşı nüfur və pis bir hisslər olmamasının qarşısını ala bilər. Bu da ki, həyat-ı zəvciyyədir. Şəriət nə qədər kamil bir dindir ki, bir ailənin dağılmaması üçün hər bir şeyi, hər bir əhkamları öyrətmişdir. Necə ki, hədis-i şərifdə وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهُورِ اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا Hədisdə deyir ki, artıq bu bizə rüxsət edilmişdi, yəni icazə verilmişdi, istisna izin verilmişdi, bizdən birimiz heyzindən təmizləndiyinə görə və ya heyzindən təmizləndiyindən sonra. Bu hədisdə İmam Buxarın hədisidir və müəllif deyir ki, وَسَيَأْتِ هَذَا فِي مَوْضِعْ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى Və heyz və nifaz əhkamları bütün təfsilatıyla bu kitabda gələcək. Heyz və nifaz babında gözləyin. Yaxşı, bəzi tənbihatlar, bəzi tənbihatlar. Kim deyir tənbihat sözünə bizə nə deyirlər Azərbaycan dilində? Tənbihlər, elə? Bəzi tənbihlər. Tətəqəddəmə fi hədisi meymunətə fi sifəti ğusli nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fətənəvələthu thəubən və fi rivayə min dil. Bundan öncə Meymunə Allah ondan razı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin guslu hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə köynək və digər rivayətdə dəsmala oxşar bir parça gətirib qurulanması üçün təklif məsələsi gəlmişdi. Fələm yəxuzuhu və huva yənfidu yədeyhi və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləm götürmədi və bədəndəki suyu əli ilə çıxırdı, təmizləyirdi. Hədis səhihdir, bu hədisi biz götürdük. Və qad istədəllə bihə bihəzə alə kərahəti tənşif bə'dəl husul və la hüccəti fihi liəmur. Bəzi alimlər buradan bu məsələnin məkruh olması istinbatını elədilər və ondan heç bir dəlil yoxdur. Aydındır. Bəzi fuqaha elə zənn etdi ki, husuldan sonra həmçinin dəstəmazlı buna qiyas edirlər. Dəsmalla qurunmağı məkruh gördülər sanki və bu görüşdə olan alimlərin heç bir hüccəti, heç bir dəlil yoxdur. Yaxşı, ənəhə vaqiyyətun halət yətətarraqu iləyhə l-ihtimal. Fəyəcuz ən yəkunə ədəmül əxzil əmri axar. Deyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləmin təub, yəni köynəyd və yaxud da ki, başqa bir rivayətdə mindil, yəni dəsmalın götürməməsinin başqa səbəblər olar, ola bilər. Gəlin o səbəblərə baxaq. Və keçən dərsdə biz fikir verdik, keçən dərsdə bu səbəblərin bəzilərini toxunduq, bəzi fuqaların görüşlərinə görə. İndi də Əbu Malik öz görüşlərini gətirir və başqa ulemanın görüşlərini gətirir ki, nə səbəbi ilə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem usul anından sonra qurunmadı. Qurunmağı dəsmal ilə və ya köynə ilə, parça ilə sevmədi və onu əli işarəsi ilə başqa rivayətdə sanki etiraz əlaməti olaraq qəbul eləmədi. Deyir ki, bəl li əmri yətəalləqu bi xirqətə əv li kəvnihi kənə müstəcilən. Ya o tələsirdi, ya onun parça ehtiyacı yox idi, ya da ki, həmin o parçadan xoşu gəlmirdi. Həmçin görüşlərdən biz dedik ki, isti ölkədə aydındır, qurunmağa ehtiyac yoxdur. Hava o qədər istidi ki, insan yenə də təravətli, üzərində soyuq suyunun qalmasını sevir. Cisim bunu tələb edir. Və onsuz da çıxmaqla, günəş və havaya təmasda olmaqla çox qısa bir müddətdə quruyur. Və mən şəxsən bunu yaşamışam Ərəbistanda oxuyanda. Hətta elə olub ki, adamı baseynə saldılar, paltarlı. Aydındır, zarafatçasına çıxıb, biraz gəzəndən sonra paltar qarışıq quruyub adam. Hava o qədər isti olur və Allah xüsus bu olur yay aylarında, iyul-avqust aylarında çox şiddət isti olur. 48-50, hərdən də nadir hallarda 60 dərəcəyə qalxır, o da ki, çox qısa bir müddətdə, 3 gün, 4 gün müddətində. Hava çox isti olur kölgədə, təsəvvürlə. Yaxşı, deyir ki, ənə fi hədif, dəlilən alə ənəhu sallallahu aleyhi ve selləmə kələ min adəti ət-tənşif. Deyir, əksinə, Əbu Malik deyir ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin qurunma məsələsinə işarət var. Dedik, haradan bunu çıxartdın? Meymunə Allah ondan razı olsun, köynəyin, parçanın, dəsmalın gətirilməsi buna dalat eləyir. Demək ki, hər dəfə gətirirdi ki, indi də gətirdi. Aydın, sadəcə bu dəfə istəmədi. Və istəmədiyi rivayətini bizə gətirib çatdırıb. Kim bilir, haradan nə çıxardır? Fuqaha. وَلَوْلَا ذَٰلِكَ لِمَا تَأْتِهِ بِمِنْ دِيلٍ Əgər belə olmasaydı, Meymunə Allah ondan razı olsun, nə səbəb ilə ona dəsmal gətirirdi? Bundan xaric eləməmişdi dəsmal gətirsin, aydındır. Və keçən də bir dənə fayda qeyd elədik, o faydan da qeyd edirik. Fuqahatın bəziləri deyir ki, nədir? Sanki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi əməl eləmək istədi. İnsan taharət alanda, məlumdur ki, husulda taharətül kubra ən böyük dəstəmaz sayılır. ən böyük dəstəmə sayılır, ən böyük təharət sayılır. İnsan təharət alanda onun bədənindəki olan günahlar süzülən suyun axırıncı damcıları ilə düşür. Sanki Allah Rasulü s.a.v. bu fəziləti əməl eləmək istəyirdi. Bu da fuqahlar arasında deyənlər bunu var. Üçüncü ehtimal, Nafzul mə'ə biyədihi yədullu alə ədəmil kərahətə fitənşifi liənnə kullə minhümə izələtun fəlhasil. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə fikir verin. Dəsmalı istifadə eləmədi, ancaq bədəni su niyə sıxdı? Əli ilə, ovmaqla, bədəndən sürtməklə bədənin suyunu sıxdı. Bu da göstərir ki, bədənin suyun hər hansı bir vasitə ilə sıxması əsla caizdir. Əgər qadağan idisə, bunu əli ilə niyəlirdi? Fikir verin, harada nə çıxadır? Ənəhu lə bəəsi bittənşifi bə'dil ğusl vəllə aləm. Yekun xulasa olaraq, məsələdə qapı açıqdır. Dəsmalla, məhraba ilə, nə ilə istəyirsiniz, təmizləmə, qurulanmaq deyil. Qəti problem yoxdur, heç bir qəbahət yoxdur. Bu, caizdir. Qusuldan da sonra, necə şeyx deyir, Vəllahu ələm və doğrusunu Allah bilir. Elhamdülillah, bu dərsimizdə burada kifayətlənir və gələn dərsimizi qulaqsın yenidə qusul haqqında olan bəzi əhkamlar. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin.